Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26 oktyabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hadbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiya Respublikasi prezidenti qadrdon do'stim janob Recep Tayyip Erdogan va Turkiya hukumatı delegatsiyasi bilan o'tkazilgan muzokaralarimiz xalqlarimiz o'rtasidagi azaliy do'stlik va qardoshlik an'analariga mos holda ochiq va samarali ruhda o'tdi.
Değerli kardeşim Mirziyev'in bu tarihi ziyaretinin iki ülke arasındaki kaderdaşlığı daha da pekiştirmesini Allah'tan diliyorum.
Tafsilotlar dasturumuz devam eder.
Siz Amerika Ovozi Radyosu'nu dinleyipsiz.
İnju Dushanbe.
Bishkek'ten söyleyiniz.
Götüye rastı var. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston va Turkiya strategik hamkorlik bitimiga intilishmoqda. Bu haqda Tayyip Erdo'g'on bilan Anqarada muzokaralar o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev bayonot bermoqda. Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on tomonlar hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan qo'shma bayonot imzolashgan. Turkiya prezidenti O'zbekiston rahbarini 20 yillik tanaffusdan so'ng kuzatilayotgan davlat tashrifini tarixiy baholagan. Mirziyoyev Turkiya uchun O'zbekiston eshiklari biror to'siqlarsiz ochilishiga ishora bergan.
Eng katta mana shu strategik bosqichga ko'tarishga zamin yaratilgani tariximizda birinchi marta mana shunday yo'nalish va mana shunday zamin yaratilish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on Anqaradagi ikki tomonlama uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, mudofa, turizm sohasidagi hamkorliklar, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi masalalar yuzasidan muzokara yuritishgan. Muzokaralar natijasida prezidentlarning qo'shma bayonoti imzolangan. Anqaradagi uchrashuvlar yakunidan so'ng prezidentlar ommaviy axborot vositalari oldida chiqish qilishgan. Tomonlar o'rtasidagi aloqalar yangi bosqichga chiqayotgani haqida gapirishgan.
Muzokaralar davomida siyosiy, diplomatik, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, sayyohlik, logistika, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda ikki tomonlama munosabatlar atroflicha chuqur va mazmunli muhokama qilindi.
Shavkat Mirziyoyev prezidentlar o'rtasida birinchi bor qo'shma bayonot imzolanayotganiga diqqat qaratgan. Muzokaralar davomida imzolangan hujjatlar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni strategik bosqichga ko'tarish uchun zamin yaratayotgani haqida gapirgan.
Muzokaralar yakunida keng ko'lamli hamkorligimizni yangi, eng katta mana shu strategik bosqichga ko'tarishga zamin yaratilgani qo'shma bayonot imzolandi. Bu tariximizda birinchi marta mana shunday yo'nalish va mana shunday zamin yaratilish.
Shavkat Mirziyoyev hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan 21 ta hujjat imzolangani Istanbulda kutilayotgan O'zbek-Turk biznes forumida ham 3.5 milliard dollarlik shartnomalar imzolanishi kutilayotganligini eslatib o'tgan.
Ertaga O'zbek-Turk forumi bo'ladi Istanbulda. Unda ham katta 3.5 milliard dollarlik biz mana shu hajmdagi 35 ta loyihaga ertaga qo'l qo'yamiz.
Mirziyoyev Turkiya bilan o'zaro savdo aylanmasini amaldagi 2 milliarddan 4-5 milyard dollarga ko'tarish imkoniyati borligi, O'zbekiston turk ishbilarmonlari uchun viza tartibini yengillashtirgani, yaqin kelajakda vizadan butunlay voz kechish rejasi borligi haqida gapirgan.
Ya biz yaqinda alohida qaror qabul qildik. Unga ko'ra turk tadbirkorlari uchun 1 yilga mo'ljallangan ko'p martalik kirish vizalari bor yo'g'i 3 kunda beriladi. Turkiyalik turistlar uchun esa bunday vizalar 1 oyga beriladi. Albatta, bu mana ommaviy axborot vositalari bilish kerak. Bu katta ishimizning boshlanishi. Inshaalloh Xudo xolasa shu kunlar keladiki, bu viza degan narsa albatta ikkita bunday do'st, birodar xalq orasida bo'lish mumkin emas. Shunga biz albatta harakat qilamiz.
Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston rahbarining 20 yillik tanaffusdan so'ng Turkiyaga rasmiy safar bilan kelganligini tarixiy ahamiyatga ega hodisa sifatida baholagan. O'zbekiston rahbariyatini hamkorlikni rivojlantirish uchun ko'rsatayotgan irodasini olqishlagan. Turkiya barcha sohalarda O'zbekiston bilan hamkorlikni rivojlantirishga, tajriba almashishga tayyorligini bildirgan.
Tüm bakanlık ve kurumlarımıza Özbekistan ile işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi yönünde talimatlarımızı verdik. Aynı iradenin Özbekistan'da da olmasından dolayı gerçekten çok çok mutluyum.
Tayyip Erdo'g'on o'z chiqishi yakunida Turkiya kuchli taraqqiy topgan O'zbekistonni ko'rishdan manfaatdorligini alohida ta'kidlar ekan, marhum shoir Abdulla Oripovning O'zbekiston she'ridan satrlar o'qib bergan.
O'zbekistonning milliy shoiri marhum Abdulla Oripovning o güzel ifodasiyle muzaffer ol, galib ol, güçlü ol. Dostun, yarın ve kardeşinle asırlar boyunca baki kalsın köşkün senin ulu insanlık aleminde. Biz de Özbekistan'ın dostu, kardeşi, karındaşı olarak her açıdan güçlü kalmasını arzu ediyoruz.
Prezident Mirziyoyev Ankara'dagi safari davomida Turkiya parlamentiga ham tashrif buyurgan. Buyuk Millat Majlisi raisi Ismoil Qahramon bilan uchrashgan. Turk parlamenti faoliyati bilan tanishgan. Mirziyoyevning Turkiyaga davlat tashrifi Istanbulda davom etmoqda. Istanbulda turk va o'zbek tadbirkorlari ishtirokidagi yirik biznes forumi o'tayapti. Turkiya tomoni O'zbekiston iqtisodiga yirik sarmoyalar yotqizishni rejalayotgani haqida ma'lumotlar bor. Sharhlovchilar O'zbekistonda hokimiyat almashishi va iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi ortidan O'zbekistonda yana Turkiya sarmoyasining ishtiroki o'sishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. So'nggi 1 yil ichida turk va o'zbek ishbilarmonlari o'rtasida bir necha bor biznes forumlar o'tkazildi. Bir paytlar O'zbekistonda biznes qilgan va keyinchalik o'z biznesini tashlab chiqishga majbur bo'lgan ayrim tadbirkorlar qayta boshlagan. Shu yil boshida O'zbekiston iqtisodiy vazirligidan iborat delegatsiya Turkiyaga kelgan, prezident Erdo'g'on tomonidan qabul qilingan va 1 milliard dollarga yaqin shartnomalar imzolab qaytgan edi. Turkiyadagi o'zbeklar jamoasidan iborat ayrim tashkilotlar Shavkat Mirziyoyevning davlat tashrifi davomida Turkiyadagi o'zbeklar bilan uchrashuv o'tkazish tashabbusi bilan ham chiqishgan edi. Ammo Mirziyoyevning Turkiyaga tashrifi davomida biror nodavlat tashkilot vakillari bilan uchrashuv rejalangani haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika Ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada o'tgan yilgi saylov paytida Donald Tramp prezidentlikka saylansa hamma yoqni ostin-ustun qilishini aytgan edi. Bugunga kelib deyarli shunday ham bo'ldi, ammo bunday siyosat mamlakatni bo'lib qo'ydi. Trampning reytingi 40% dan kam bo'lishiga qaramay, vazirlar mahkamasi yig'inida u yutuqlari haqida gapirdi. Davlat rahbari sobiq prezident Barak Obama tashabbusi bilan qabul qilingan tibbiy sug'urta dasturini qisman bekor qildi. Eron bilan erishilgan xalqaro yadroviy kelishuvdan chiqdi. chiqish arafasida turibdi. Trampning har bir qadami katta shov-shuvga sabab bo'lyapti. Tahlilchi Jon Fierining aytishicha, u shunchaki saylov oldi va'dalarini bajaryapti.
President Trump was a pretty big
President Trump siyosiy elitani tan olgisi yo'q. U oldindan belgilangan qoidalarga qarab ish tutadigan odam emas, dedi ekspert. Trumpning sobiq maslahatchisi Steve Bannon prezidentdan respublikachilarning kongressdagi rahbarlari bilan aloqani uzishni so'ramoqda.
This is not my war.
Bu mening urushim emas, bu bizning urushimiz. Uni biz emas, elita boshladi, dedi Bannon. Trampning partiyadoshlari uning boshqaruv usulini tanqid qilmoqda. Xususan Ohio gubernatori Jon Kasich va sobiq vitse-prezident Jo Biden.
We have a president.
Boshqaruvning B harfini tushunmaydigan prezidentimiz bor. Siyosatini bir daqiqaga qo'ya turing. U hatto hukumat qanday ishlashini ham bilmaydi, deydi Biden. Trampning o'z tanqidchilari va hatto partiyadosh qonunchilariga hujum qilish odati asosiy ishidan uni chalg'itmoqda, deydi tahlilchi Matthew Dalek.
He spends a significant portion
Prezidentligining katta qismini tanqidchilariga qanday hujum qilishni rejalash, so'ng esa hujum qilish bilan o'tkazmoqda Tramp, deydi Dalek. Trump ilgari Senatda respublikachilar sardori Mitch McConnellga ham ma'lumot toshi otgan edi, biroq hozir ikkisi yarashib olgan ko'rinadi.
We are together totally on this agenda.
Amerikani rivojlantirish masalasida ham fikrimiz, dedi McConnell. Respublikachilar oldida soliq tizimini isloh qilishdek qiyin vazifa turibdi.
If they can get DS on tax reform,
Agar ular yangi qonunni Kongressdan o'tkaza olishsa, kelasi yili bo'ladigan saylovlardan oldin mavqeini ancha yaxshilab olishadi. Agar buning uddasidan chiqisha olmasa, u holda saylovchilari qoniqish hosil qilmay, saylov natijalari respublikachilar kutganidek bo'lmasligi mumkin, deydi Brookings instituti tahlilchisi Bill Galston. Ammo hozircha respublikachilarning soliq islohoti qanday bo'lishi haqida biror tasavvur yo'q. Odil Rozaliyev, Washington.
Yuz minglab Rohingya musulmonlari Myanma harbiylari zug'umidan qochib qo'shni Bangladeshga o'tgan. BMT Birma armiyasi hujumlarini etnik tozalash deb atadi. AQShdagi ko'plab Rohingya muhojirlari ham vatanlaridagi gumanitar inqirozni yaqindan kuzatib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2012-yil Chicago'ga kelgan Abduljabbor Amonulloh Myanmaning Rakhine shtatidagi oilasi bilan doimiy aloqada. Ammo so'nggi xabarlar xavotirli. Ular menga harbiylar o'rab olganini, ahvol juda yomonligini aytishyapti, deydi u. Abduljabbor so'nggi bor qishlog'ini videoda ko'rdi. U kuyib kul bo'layotgan edi. Kim o't qo'yganini bilmaymiz. Uylar yonib ado bo'ldi, deydi Abduljabbor. U yong'in ortida harbiylar yoki ularga aloqador guruhlar turganini taxmin qiladi. Myanma hukumati esa bezorilarni ayblab, muammo bo'rttirilayotganidan e'tiroz bildirdi. Haqiqatni aniqlash qiyin, chunki hukumat jurnalistlarni hududga kiritmaydi. Ammo qochayotganlarning aytayotgan gapi bitta. Hamma aytayotgan gaplar bir-biriga juda o'xshash. Harbiylar bostirib kelyapti, qishloqlarni yoqishyapti, odamlarni otishyapti. Ayollarning o'g'irlanayotgani haqida ham xabarlar ko'p. 12 yosh va undan kattalar o'g'irlanib zo'rlanyapti. Odamlar o'zlari bilan hech narsa olib ketmasdan toqqa qarab qochishyapti, deydi shifokor Imron Akbar. Akbar yaqinda Bangladeshda 100 minglab rohingyaliklar yashayotgan qochoqlar lagerida bo'lib qaytdi. Ovqatga navbat turganlar uzunligi kilometrlarga cho'zilgan. Har kuni yomg'ir yog'adi, yo'llar loy, ko'pincha mashinalar yurishi imkonsiz. Sanitariya abgor, hojatxonalar yo'q. Vabo va boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi uchun eng qulay muhit paydo bo'lgan, deydi u. Surat va videolardan dalillar yig'gan Akbar AQSh qonunchilariga yordam so'rab murojaat qildi. U Chicago'dagi Rohingya madaniy markazida senator Dick Durbin bilan gaplashdi. Myanmada bugun etnik tozalash sodir bo'lyapti, deydi senator Durbin. Qonunchiga ko'ra Myanma bilan harbiy aloqalarni zudlik bilan to'xtatish kerak. Ular BMT kuzatuvchilarini Myanmaga kirib, Rohingya xalqi yashayotgan barcha hududlarni tekshirishiga ruxsat berish kerak. shunga ruxsat berishmaguncha AQSh yordam jo'natmasligi lozim, deydi u. Qishlog'idan xabar kutayotgan Abduljabborning aytishicha AQSh hukumati qanday chora ko'rsa ham hali kech emas.
How big is your village? How many people?
We have like more than 200 families. The military is still doing the same thing that they did before, set fire.
Harbiylar hanuz o'sha ishlarni qilishyapti. O't qo'yib odamlarni o'ldirishyapti. Avvalo shularni to'xtatishimiz kerak. Senator Durbindan umidim shuki, u ovozini ko'tarib Kongressga va prezidentga Birma hukumatiga qarshi zudlik bilan chora ko'rish kerakligini aytadi, deydi u. Abduljabbor bu choralar orqali 500,000+ ortiq odamni qochoqqa aylantirgan gumanitar inqiroz to'xtashidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Florida deganda ko'ngilochar maskanlarni, okean va dengiz bilan o'ralgan diyorni tasavvur qilamiz. Shtat tabiatan juda go'zal, taraqqiyotda ham oldinda, lekin minglab insonlar u yerda qashoqlikda kun kechiradi. Yangi bir kartina aynan shu haqda. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Yuqsil odamlar yashaydigan mahalladagi 6 yoshli qiz Muni va uning do'stlari jaziramada ko'cha sang'ib yuradi. Doimiy uyi yo'q. Tashlandiq joylarda, arzon ijara beradigan vaqtincha kulbalarda tunashadi. Yolg'iz onalar ishsiz amerikaliklar orasida.
Do'sting bolasini senga tashlab ketgan, bu bolaga qarash kerak. Bosh og'riq. Kimga kerak bunday mas'uliyat?
Kino ustasi Shon Baker fikricha ko'pchilik Amerikaning bu jihatini ko'rishni xohlamaydi. My
co-screenwriter brought this. Ssenariychi menga bu mavzu haqida film ishlashni taklif qilganida o'ylanib qoldim. O'rgandim, arzon mehmonxonalarda yashayotgan bolali oilalar taqdirini ochib berishga bel bog'ladim. Florida eng qiziq, shod xurram, farovon maskan emasmi?
Baker 1920-30 yillarda AQShda qashoq bolalar hayotini aks ettirgan filmlardan ilhom oldi. Iqtisodiy tushkunlik, jinoyatchilik va adolatsizlikni tasvirlovchi hayot uchun kurashni ko'rsatgan kartinalar hamon sevib tomosha qilinadi. Brooklyn Prince Muni rolida. Shux, qo'rqmas, lekin boshqalarga ko'p ozor beradigan qiz. Mehmonxona menejeri Bobby Nessa Willem Dafoe o'ynagan. Bolalarni undan boshqa hech kim boshqara olmaydi. Bu obraz Florida shtatida kambag'allar yashaydigan joni yuritgan bir kishiga asoslangan.
Thank you very much.
You're not welcome.
Munining onasi Helena Bria Vinaiti ijro etgan. Bolasini jonidan ortiq ko'radi, hayotdan umidini uzmagan, lekin ishsiz, ilojsiz. Hech kim unga yordam qo'lini cho'zmaydi. Chorasiz qolgan onalar dunyoda millionlarni tashkil etadi, dedi aktrisa.
Do you have a daughter?
Qizingni boqasanmi? Turar joying yo'q, yegulik yo'q, o'zing ham nochor bir ahvoldasan. Aksingni ko'rib qo'rqib ketasan, kasalmansan, lekin onalar faqat bolasini o'ylaydi. U to'q bo'lsin, sog' bo'lsin deydi.
Bria Vinaiti va Brooklyn Prince ijro uchun kino tanqidchilar tomonidan a'lo baho olmoqda. Muni roli shu qadar ta'sirliki, yosh yulduz Oscar mukofotiga ko'rsatilishi mumkin.
I cry at the end too.
Filmda rosti bilan yig'ladim. Rosa yig'ladim. Azobga chidash qiyin, uni his qildim. Makiyajim bilan yig'ladim.
Muni orzumand qiz. Hayoti yaxshilanishiga chindan ishonadi, lekin hayot ba'zida juda beshafqat, adolatsiz.
Let's go. Come on.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun. So'nggi paytlarda olmos ishlab chiqarish sanoati biroz oqsayapti. 21-asr avlodi turmush qurishni paysalga solishni odat qilgani bois, nikoh uzugi savdosi ancha susaygan. Olmos uzuk tutib qo'l so'rash odati ham avvalgiday urf emas. Laboratoriyada yetishtirilayotgan olmoslar sekin-asta haqiqiy olmoslar o'rnini egallab bormoqda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Olmos doim sevgi, sadoqat timsoli bo'lib kelgan. Lekin hozir haqiqiy olmos qolib laboratoriyada yetishtirilayotgan olmoslar bozori chaqqon.
All the composition is exactly the same. It is a real diamond.
Yetishtirayotgan olmoslarimiz tabiiy olmoslar tarkibi bilan bir xil, haqiqiy olmos. Laboratoriyamizda tabiat beradigan muhitni yaratganmiz, deydi Kelly Good, laboratoriya xodimi. Mutaxassislar olmoslarni qazib olingan olmoslar bilan bir xil demoqda.
Diamonds have a definition. All right, they have a certain hardness.
Olmosning o'ziga xos kimyoviy tarkibi bor. Aniq bir ta'rifi bo'lgani uchun ham uni yetishtirish imkoni bor. Shuning uchun ham qazib olinadigan olmoslarga tenglasha oladi, deydi xalqaro gemologiya instituti xodimi David Weinstein. Laboratoriyada olmos urug'i kvadrat shakliga keltirilib, unga yuqori darajali issiqlik va uglerod beriladi. Vaqt o'tib olmos xuddi kristal kabi o'sa boshlaydi. Tabiiy olmos paydo bo'lishiga 1000 yillar ketsa, laboratoriyada bir necha oy kifoya. Birgina farq yetishtirilgan olmos tarkibi tiniq, unda notanish moddalar yo'q. Bir qarashda tabiiy yoki yetishtirilgan olmosni ajratsa bo'ladi. Boshqa minerallar elementlari bo'lsa, masalan, bunda xrizolit, yashil billur donachalari bor, demak bu tabiiy olmos. Biz gemologlar shunga e'tibor qaratamiz, deydi Weinstein. Yetishtirilayotgan olmoslar bozorining yillik sarmoya aylanmasi 14 milliard dollarga teng. Iste'molchilarimiz 21-asr avlodi. Unashtirishga yetishtirilgan olmos olishyapti. Ularga issiqxonalarimizning ishlash muhiti ham ma'qul. Tuproq ko'chirilmaydi, havoga kam zararli gaz chiqaramiz, deydi Kelly Good. Asosiysi yetishtirilgan olmoslar narxi 30-40% arzonroq. 2020-yilga borib laboratoriya olmoslarining bozordagi ulushi 15%dan ortishi kutilyapti. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Another one. We the best music.
Yo, he ain't messing with no average chick. Pop, pop. He got Nicki, he know that he hit the jackpot. A baller trying to score, check them shot clocks. But I hit them with them brawn, Iguodala blocks. Eat the cake, guinea, suck on my toes, yes. Hitting them home runs, I be like, go Mets. I want a dude that still kiss me when he mad. Type to cop me diamonds, he could miss me with them bags.
Girl, we been right here thinking about it all night. Baby, you should be up in my bed. Ooh, do you mind? Do you mind? Baby, you,
DJ,
do you mind?
Kelly.
Do you mind? Do you mind? I'm just trying to get to know ya. Get a little closer, maybe post up. Ooh, do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind?
Girl, we've been right here thinking about it all night.
Baby, you should be up in my bed. Do you mind? Do you mind? Do you mind? Do you mind?
touch you there. Now you know you can do better, baby. I know that it don't get no better than me. Let's not waste that time. You ain't got a whole right. Cause once I get inside, you won't change your mind. Know that you can take it. No need to hesitate. I'm getting impatient. Yeah, I'm not used to waiting. Yeah, yeah. I want you to give it to me. Come on, let me taste it. Until I get enough. Hope you're ready, cause I'ma beat it up. Do you mind when I'm behind it? Know how to heat it up.
I'ma keep my promise, never treat you like a groovy. Calamari dinners got you eating raw sushi. Still in the trap, but I like my bougie. Two cups of styrofoam, excuse me, little mama. I can hold you down, be your friend and your lover. You want watches, new Versace, you want Celine? Huh. Top back, streaming money, ain't a team.
Seen the two G-Wagons in my driveway. FaceTime, two black bottles by my fireplace. Fell out with your people, so you took the pictures down. Instagram ain't been the same since you so distant now. Took you shopping in other places that I won't name. First time your friends really got to see ball main. 20 million cash, seen that dealt with my two eyes. We the best and I told you this back in 05.
Made by music.
I'm
just
trying to get to know ya. Get a little closer, maybe post up.
I'm just tryna get to know ya, get a little closer, baby, post up.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.